kulanti wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Washington laantaaf ku samariga v o a si toos aad ugu dhegeysanaysaan wajdaha gaagaaban ee waa afhamyada geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinnimo isniin ah, waxaana ay ku beegan tahay bisha sideedaad 13-keeda. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socotiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniga waa sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno wariyaashii lagu dilay magaalada muqdisho 12-kii sano ee ugu dambeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada washington iyo hareeraheeda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan tira dad ku nool dalka australia oo la sheegay inay markii ugu horreysay gaadhay 5.2 milyan oo qof.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka. dhegaystayaal, waxaanu idinka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada ah oo haysata qaybta farsamada ee idaacaddeenan subaxnimo. haatanse ku soo dhowaada warkii dunida.
koox gurmad ah oo reer yurub ah ayaa sheegay in muhaajiriin ku xanibnaa badda mediterranean-ku ay u sheegeen in 5 markab ay iyaga iska dhaafeen oo diideen inay caawiyaan ilaa markii dambe ay kooxdani u timid oo ay badbaadisay dadkaasi maalintii jimcihii. Aloy Vimard oo ka tirsan ururka SOS Mediterranean ayaa axaddii shalay sheegay inay khatar ku jiraan mabaadi'dii lagu kaalmaynayay qof dhibaato ku jira. waxa uu intaasi ku daray in siyaasadaha muhaajiriinta lagaga niyad jabinayo inay yurub yimaadaan ay keenaan dhibaato badan oo safarra khatar leh iyo dad markoodii horeba xaalado xun ku jiray oo yurub doonaya inay soo gaadhaan. Vimard ayaa sheegay in maraakiibtu ay dadkan uga tegayaan iyagoo ka baqaya in loo diido inay ku xirtaan xeebaha dalalkaasi marka ay dadkani maraakiibtaasi ay saaran yihiin.
dadka reer maali ayaa axaddii shalayto doorasho ku celisa oo madaxtinimada ah u codeeyey madaxweynaha hadda xilka haya Ibrahim Babakar Keita oo xilligiisii 2aad u tartamaya doorashada, iyo Somaal Siisa oo ah xisbiga mucaaradka ka socda amniga ayaa aad loo adkeeyey inta ay socotay doorashadaasi ku celiska ahi maalintii axaddii. tirinta codadka ayaa ka socday ilaa 23,000 oo goobood oo dalkaasi ku yaala. tirinta codadka ayaa dalka oo dhan iyaduna si toosa uga bilaabantay. Keita oo da'diisu 37 jir ayaa la sheegay inuu ku guuleystay codadka 40% tirada codadkii la dhiibtay markii hore ee doorashada la galay, markaasi oo 24 musharax ay la tartamayeen. hase ahaatee musharaxa mucaaradka u tartamaya Siise ayaa isagoo 24-kaasi ka mid ahaa waxaanu helay 18% sidaasina waxa ay labadooda doorashadan ku celiska ah ay shalayto ku noqdeen. xilliyadii hore ee doorashada waxa ay ku jireen waxaa la sheegay inay hareeyeen weeraro kaga imanayay kooxaha mintidiinta oo isugu jira Al-Qaacida iyo ISIS, waxaana sidoo kale jiray weeraro isir ku salaysan oo keenay in la xirxiro ilaa 200 oo goobaha codbixinta ah kadib markii ay shaqaaqooyin halkaasi ka dhaceen.
wararkina intaas ayay noogu dhan yihiin. weli waxaan haystaa cilladda dhinaca farsamada. mar kale waxaan idin leenahay subax wanaagsan, waanu idinka raali gelinaynaa ciladdaasi xagga farsamada mar alla markii ay farsamo yaqaanadu xalo helaana. barnaamijka qaybiisii kale ayaan sii wadaynaa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah inta haddii ciladaasi farsamo ay dhammaato aad ku dhegaysan doontaan 2 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Mareykanka ka dhacayay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha dhinaca midigta ee jira ee cunsuriyiinta. sabtidii waxa uu ka dhacay banaanbaxaasi magaalada Washington DC. hase ahaatee axaddii shalayna waxaa magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia isku soo baxay dad aad u tiro badan, halkaasi oo la sheegay in sanadkii hore xilligan oo kale uu dibadbax kan la mid ahi ka dhacay iska hor imaadiyo ka dhashayna uu keenay in ay kudhimatay haweenay dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida hadba idaacadaha yagii shalay baad ku maqasheen dibadbaxyadaasi iyo ujeedooyinkooda waxaanu ka wareysanay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimahaasi si dhow ula socday oo ku nool gobolka Virginia hadaba goor dhaweyd ayuu uga waramay Maxamed Cabdi Sandeere waxay ku kala duwanaayeen barnaamijka shalayto iyo kan ka dhacay iyo kii sabtidii ka dhacay magaalada Washington DC
shalay waxaa la filayay kuwa badan oo kuwii dadka cunsuriyiinta inay soo baxaan oo iska hor yimaadaan iyaga iyo dadka kasoo horjeeda cunsuriyiintu run ahaantii ilaa 200 dheeraad baa iskugu soo baxay baan ka akhriyayay newska siday soo qoreen 200 dheeraad oo badanaa kolay meeshii lagu dilay gabadhii hore ayay isugu yimaadeen gabadhii heather hayer oo ayaanti gaariga la jiirsiiyey arrintaasu ay ka dhacday Charlottesville runtiina ahayd arrinta ugu weyn ee kicisay dadka marka gabadhaas la dilay
waan gartay magaalada isbedel weyn baa ku dhacay ilaa iyo sanadkii hore 12kii august markii dibadbixii weynaa ee aad iminka sheegtay ee halka gabadhi ku dhimatay dhowrkalna ku dhaawacmeen ay isaga hor yimaadeen dadka caddaanka cunsuriinta iyo dadkii kasoo horjeeday isbedelada waxaa ka mid a kuwa siyaasadeed oo meyarkii ama baduqii magaalada waxaa qabatay gabadh madow bal sida ay arrintaasi ku timid iyo isbedelada kale siyaasadeed ee ku yimid magaaladaas
horta gabadhu markeedii horeba waxay ku jirtay siyaasadda oo golaha deegaankay ku jirtay waxayna ahay dadka aada iyo aada ninkii meyarka ahaa oo caddaan ahaa isagu aada uga soo horjeeda waa lahayd muusan qaban hawshu looga baahnaa nimankan cunsuriyiinta ah inuu kula dagaalamo xagga sharciga marka iyada ayaa marka loo doortay runtii oo ku markaa la wareegtay waxaa kaloo isna ay magacaawday gabadh ayay waxa u magacaawday booliiska inay madax u noqoto waxaynu halkan yidhahdo chief of the police marka run ahaantii siyaasad ahaan waxaan moodaa magaaladaas in markii horeba ay ka mid ahayd magaalooyinkii taariikhda dadka madowga lagu gumaysan jiray laakiin haddana kadibna noqotay magaalo jaamacada University of Virginia jaamacad weyn baa ku taalla marka dadka degani waa dad wax bartay dadka aada wax u bartayna way ku yartay cunsurinimada runtii marka ad eegto dadka cunsuriyiinta ah badanaaba aqoontoodu way koobantahay laakiin su-aashaadi haddaan u noqdo aada iyo aada bay magaalada isu bedeshay gaar ahaan xagga dadka hogaaminaya siyaasadda
waan gartay marka arrintani haddaynu eegno dhinaca dalkao dhan national level waxay yidhaahdaan sidee ayay u saamaysay inagoo isu barbar dhigayna august 2017 iyo august 2018
horta run ahaantii dadkan waxaa soo kiciyey maaragtay doorashadii runtii amaba hadalladii uu ku hadlayay president Donald Trump madaxweynuhu markuu rabay in la doorto ayaa runtii dad badan kiciyey gaar ahaan dad badan oo dhallinyaraa oo xagga ay ka haysatay dhibaatadu shaqooyinka ama noloshoodii tusaalaha haddaan usoo qaado ninkan la yidhaahdo Jason Kessler waa ninka kan qabanqaabiyey banaanbaxa hadda halkan laysugu imaanayo Washington iyo kii Charlotte baa maaragtay reer Charlottesville buu ahaa Virginia halkaasu deganaa laakiin wuxuu nin inkastoo jaamacadda ka baxay ay shaqo horey u heli waayey oo dhibaato ka haysatay marka run ahaantii waxaa cajiibka ah nin weyn maaha waa 24 jir waxaa kaloo jirtay markuu shaqo intaanu waxaan isu bedelin iyo cunsuriyadda doorashadii ugu horreysay ee Barack Obama isaga ayuu fooday baa la yidhi waxaa kaloo la sheegay inuu labada qof oo nimadow yahay midna uu yahay yuhuud mar la deganaa marka runtii waxay leeyihiin dadka qaarkood waxaa ku kiciyay xumadda doorashadii Donald Trump oo dadka ka dhaadhicinayay in dadkii caddaanka maaragtay dee inkastoonu toos u lahayn in dadkii caddaanka ah maaragtay xuquuqdooda ay waayayaan taasuna waa tii sababtay inuu ka hadli waayo si toos a u eedayn waayo dadkii cunsuriyiinta ah isugu soo baxay Charlottesville marka labada sano haddaad eegto runtii wax weli aa tiri 2017 iyo sanadkan hadda aynu joogno wax weynoo iska bedelay ma jiraan laakiin runtii waxaad moodaa dadkii ku kacsana iyaga inay aad iyo aad maaragtay usoo bateen, kuwan la yihaahdo Black Lives Matter oo ah macnihii dadka madowga noloshoodu qiimay ku fadhidaa oo kale oo iyaguna soo xoogaystay.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. 11-kii bishii August sanadkii 2007 oo haatan laga joogo 11 sanadood waxaa ku beegnayd markii magaalada Muqdisho lagu dilay wariyihii ugu horreeyay kaasoo ahaa Mahad Axmed Cilmi oo ka tirsanaa howlwadeennada idaacadda Horn Africa, iyadoo daqiiqado kadibna aaskiisii qarax gaadhigiisa loogu xidhay dartii uu Cali Iimaan Sharmaarko oo ka mid ah milkiilayaasha Horn Africa uu isna u geeriyooday. Haddaba warbixin ku aadan wixii xilligaasi ka dambeeyey tirada wariyayaasha Muqdisho lagu dilay waxaynoo hay wariyeenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Toddobaadkan waxaa si aada loo hadal hayaa sanad guuradii 11-aad ee ka soo wareegtay xilligii ay soo bilowdeen dilalka bareerka ee loo geysta wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho, taasoo noqotay arrin argagax leh oo uur ku taalana ku reebtay qaybaha kala duwan ee warfadiyeennada. Waxaana 11-kii Oogoosta sanadkii 2007 ay ahayd markii subax aroora oo saacaduna ku beegnay 7:15 ah, masaafada u dhexaysa ifka xalan iyo xarunta shirkadda warbaahinta Horn Africa oo ku taalay jidka warshadaha lagu dilay wariye Mahad Axmed Cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgeli jirtay idaacadda Horn Africa, sidoo kalena ahaa agaasimihii idaacadda Capital Voice oo ku lamaansanayd Horn Africa. Wariye Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha Barakaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqado yar kadib qarax loogu xiray kursiga gaarigiisa u geeriyooday Cali Iimaan Sharmaarke oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda Horn Africa, taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta. Falkaasi naxdinta le kadib ayay idaacadda Horn Africa u soo guurtay suuqa Bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed. Hase ahaatee u soo rarista idaacadda Horn Africa suuqa Bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay, waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn Africa Saciid Tahliil Axmed, waxaana wariyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle, iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Allahu naxariistay. Mid ka mid ah kuwa ugu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed, agaasimihii Horn Africa oo annagoo wada socona la dilay. Hal mitir ayaa noo dhexaysay, waa igu horreeyay Saciid. Anuguna waa daba socday, xabadana dhabarkayga ayaa laga soo riday. Xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyey intii uusan dhiman ee uuna yidhi aniga iyo Mukhtar Maxamed Hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay. Allah wada naxariistay. Wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma aha, intaa markuu yidhina waa waxyar buu naga saan hormaray. Xabadu markay ku dhacdayn wuxuu ugu horreeyay arkay inuu dhulka kusii dhacay ayaa ahayd. Markuu dhulka ku dhacay waxyar ayaan dhinac u orday, kadibna dib baan usoo eegay, waxaan arkay labo nin oo Al-Shabaab ka tirsan oo si daran duuri ah xabad maaragtay ugu wada. Maalintaasna waxay ahayd maalin Al-Shabaab iyagoo ay noo yeereen, iyagoo ayna casuumeen, iyagoo ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay fariimo la socodsiiyaan, laakiin annagu aan markii dambe fahamneen ay ahayd inay rabeen inay Saciid dilaan, inta kalena ay maaragtay ku quusiyaan.
Wixii intaasi ka dambeeyey dilka wariyayaasha ayaa noqday kuwo joogta ah, waxaana dilalkii murugada lahaa ee waqtigaasi dhacay ka mid ahaa falkii lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta idaacadda Shabeelle oo ka mid ah idaacadaha laga dilay wariyayaasha ugu badan. Maxamed Axmed Jimcaale waa agaasime ku xigeenka idaacadda Shabeelle.
Haddii aan ku dulmaro wariyayaashaasi mas-uuliyiintaasi ee aan ku weynay waxaa ka mid ah kusimihii gudoomiyaha Shabeelle ee Bashiir Nuur Geedi oo la dilay 19-kii sanadkii 2007, kooxo hubeysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda Xamir Jidiid oo u deganaa magaalada Muqdisho ee kana tirsan degmada Wadhigay ee gobolka Banaadir. 10-kii Janaayo 2009 waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan oo aha wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye ee 22kii May 2009kii waxaa la dilay Cabdirsaaq Maxamed Warsame Gaadac oo ka tirsanaa wariyaha Shabeelle ee waxaa lagu dilay xaafadda Xamarbile ee degmada Wardhigley xilli uu shaqada ku soo jeeday 7 June 2009kii agaasimihii idaacadda ee TV ga Shabeelle Muqtar Maxamed Hiraabe ayaa dabli hubaysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha isla maalintaas waxay si bareer u dhaawaceen Axmed Umar Haashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle
idaacadda Shabeelle ayaa xaalad amaan darro iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa Bakaaraha iyadoo gabaad ka dhigatay dhisme ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho balse maxaa dhacay waa kan mar kale maxamed axmed jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka wariyasha soo guuritaankoodii kadib
janaayo 18kii 2012 rag hubaysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle xasan cismaan cabdi xasan fantastic kaas oo lagu dilay xaafadda Nasteexa ee degmada Wadajir 23kii May 2012 kooxaha hubaysan ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allahu naxariistay wari Axmed Cabdu Canshuur oo kamid ahaa wariyashii shabakada warbaahinta Shabeelle ee October 18kii 2012 Allahu naxariistay wari Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar dabli hubaysan ay ku qaadeen October 22kii 2012 waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay January 18kii 2013 magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaa kooxaha hubaysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cismaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimca ah ee idaacadda oo markaasi howla shaqo ugu soo socday 17kii September 2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Haaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho.
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi oo dheer oo faahfaahsan waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aan la hawada lihiina garsiiyo.
Subax wanaagsan mar kale dhagaystayaal dhammaantiinba. Xisbiga hay'ad talada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ku doortay Axmed Shide Maxamed inuu oo ah wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo loo soo gaabiyo ESPDB. Saraakiisha ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa idaacadda V O A u sheegay in muddada guddoomiyaha cusub uu talada haynay ay tahay inta laga qabanayo shirweynaha xisbiga oo dhici doona dhowaan. Shaqadaasi waxaa horey u hayay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo la sheegay inay haatan uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha gobolka ayaa hadda waa Axmed Cabdi Maxamed oo toddobaad ka horeysna xilkaasi kala wareegay Cabdi Maxamuud Cumar. Doorashadan ayaa haddaba Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo madaxa xarunta dhexe ee xisbiga ka jira ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaa kasoo baxay natiijooyinkii maanta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya golihiisa dhexe. Wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga, kaasoo loo doortay mudane Axmed Shide Maxamed. Axmed Shide Maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka islamarkaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya weligii, haddana ahaa xubin golo dhexe ah, ahna xubin aad iyo aad muddo waqti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga. Amaba la qabin karaba 20-kii sane ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan kasoo qabanayay xisbiga gudihiisa. Markaa shirkii muddadii ugu dambeysay 2 cisho noo socday, waxaan ku dooranay maanta booskii guddoomiyaha xisbiga ee Banaanaa in uu noo noqdo mudane Axmed Shide.
Doorashadu see u dhacday, miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay un?
Maya, xoogasaadka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay. Nidaamka xisbiga u yaalla ee qaab doorashada u yaalla isaga oo lasoo dhigayo, islamarkaana shuruudaha inuu buuxinayo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo, inuu uqalmiyo inuuna uqalmin laga wada hadlayo, ayaa golaha wuxuu isla gartay in uu yahay Axmed Shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida halkuu maanta saaran yahayna ka sii wadi kara, islamarkaana khibradeedii, cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay.
Muddo intee le'eg buu xilka haynayaa?
وحاو خاينة يا هدي إلى هيدا هو أنت كتب من شروينها حزبك سيدا وضعونا هاي ورادي الصندة ورادي الصندية بكيبة وحاو حزبك المرادك شعب كالماريضة وليشا شروينها حزبي شروينها صوت في قصب وغصوة وفردولية سبحية قدقة فلسيسة يوريبا قدومية 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 مركا أنت كتب من مروفة شروينها و وسيب ولا يارك كذبان تاعي.
إم بس هكذا من هذا شروينا.
وان تاجرنا هاي بهذا حالة في وقت يجي وقت يشروينا حزب الغوطة على وان تاجرنا هاي هدي له هاي راهو. لا بس أنا مفروض إنه مصاها يستحذيره. أو وقت يسوي في الحين وحاطع دهنا كله شروينا حزب لا. ما دام تاجرنا وقت يسوي هاي.
وعي. دين عي هجان ك كلا وضن ك مرحويني قبل كم حايس كبدلي.
تاسو واحد ريس كما تدلين سيدا لو كوين هاي خورانتي بشل وحان دوراني مدحوينها دولديان كالصومالي سلمر كان سان قريب ومشهد مي تبديد مركي مدحويني هوري عبد محمود قمر وحلسي سكوريتي أمو دوراني مدني أحمد عبد محمد تاسبا أح مدحويني دولديان كالصومالي كبتدلين عبير أسير مكرو
isna xilka imisu haynaya ma ila bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ilaawinto ka dhacayo xilka haynaya miya
maya walaal mid ma aha oo kulaystay xildiga dimuqraadiga shacabka Soomaali karni baa lagu soo doortay doorasho lagu soo doortay xubnihiisa sida darteed xilka waxa uu yaana madaxweynuhu haduna xisbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax أنت سكيري ما تقوله تكسرين أنت كتب من دور شوين طلب مدحوينيه للضغطاء يا حلت فيها يا
مدحوينيه هرى عبد محمود عمر ورئيسي ودن بيادنا السيسي وحو أحا أو كهاري مركو حلك وريجي قدومي حسبك إستغى ميا يريها ليغا وريجيو مسوح الوحا إذكا قوان سنينات كقادان
ميا كل مدحوينيه هرى عبد محمود عمر وحو قدومي حسبك soo marka hadda la eedo sidii aan hore u sheegnay ama aan ugu sheegay hadaba xilalkii uu iska wada wareejiyay sida darteed qofkii wuxuu noqday mid maran maadaama codsigii hore isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo sida weeyaan
isaga xaaladiisu waa sidee warar kala duwan baa la sadex maraya wuu xiran yahay ma xirna bal xaaladiisa dhabta la wadaag dadka Soomaalida
حالات دقيقة مدحويني هوري عبد محمد عمر آدي 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 وفي عنتهاي آدي آدي وناكسيني هاي وحضي رافات دبقى وحضة حيشتاء مدشرتو مصاشو سيغتشرا وانا نرقني ولا صنفوق دي ولا عرقي قولي مرغولي يشير واي مدشوكتا مركا حالات وكتشرو دبنا عبد محمد عمر وحالات شيعا مصاشو سيغتشرا مادام وحلالكي تمام وريجينا حتى قولي تو يوا وقتي وفاميلي كيشي وغير كيشي ووقتي الله قادم هذا انتهي كتا مركا بودهان حالتي سؤات يا آسي وفي عمتهاي فقلتي وفقل آسي وناشي هاي وحدي بنا مقاوة
واحد وحير كورانتا كسوكو حسبي هانينا دو كولانتين هوغان عصب دورتين عيدا كالو او عاد وضا هذا اللي يالتين مجرى اما قرب جوغاتو اما اوين رفاتو اما دينعية كالو سياسة ديد او ودن كاهاتو
كله يتاد قاب قاب كان حتى يسو عني ما هين قاب اما ان اكتلا هلين اما ان وحكا هلين حالت بودو حزبية دحي يسكد عضي ايان محللي ميس ومركانا ان كدرميني ميس
kasuuxu waa khadar abd ismaaciil madaxa xarunta dhaha xisbiga ismaamulka soomaalida etiopia khadka telefoonka ay ugu warramay harun macruuf
subaxna askan dhageystayaal halkaas aad naga socotaan waa VOA washington tirada dadka ku nool dalka australia ayaa markii ugu horeysay gaadhay 25 milyan oo qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda waddankaasi u qaabilsan arrimaha tirakoobkaas waxaana la sheegay saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay ay sanadkiiba tirada dalkaasi ku biirayeen 400 oo kun oo qof waxaana la sheegay in tiradaasi ay ka mid yihiin dad badan oo qaxoontay oo dalkaasi galay iyo waliba dad shaqooyin kala duwan ku tagay walina waxa socda dood la xiriirta tirada dadka Australia oo dadka qaarkood ay ka soo horjeedaan tiradu inay intaasi gaadho waxaan daba goor dhaweeyd arrimahaasi ka wareystay Xasan Jaamac oo ah wariye ka tirsan qaybta af Soomaaliga ee daacadda SBS ee magaalada Sydney ee dalka Australia
waa maxsan tahay saare warbixintaas waxa soo saartay hay'adda tirakoobka ee dalka Australia oo ABS loo yaqaano waxa sheegay markii ugu horeysay Australia inay 25 milyan gaartay tiradaas oo runtii aan la filayn lagu xisaabtamay in Australia tiradaas ay gaari doonto 10 sano kadib dood weyn baan ka bilaabatay oo dabcan tirada ugu badan ee keentay in tiradan aynu gaarno waxa weeye dadka ajnabiga ee dalka yimaada oo markaas xirfadaha kala duwan ku yimaado oo wadanka ka shaqeeya iyo dabcan wadanka dadka ku dhashay ayaa tiradaas keenay marka waa guud ahaan ma aha runtii arrin la soo dhaweeyay sababta lama filayn sababta dood ay uga bilaabateen waxa weeye waxa la isku hayaa in Australia ay qaadi karto tirad dad ah oo intaas la'eg dhul ahaan iyo dal ahaan waa dal aad u ballaaran laakiin waxay leeyihiin dadka diidan tirada badan waxay leeyihiin kaabayaashii dhaqaale ee loogu baahnaa kor shacab oo intaas la'eg weli lama hayo dawladihii hore way ku guul dareysteen inay dadkaasi u dhisaan guryo iyo wadooyinkii iyo biyihii iyo korontadii loo baahnaa marka doodaasi weli way taagantahay waana socotaa
waan gartay marka Australia waxaan ka warhaynaa waxay ka mid tahay wadamada ugu adag ee dad qaxootiga qaabila dadka xataa soo gala ee qaxootinimo ku yimaada wadankaasi ama magangeliyo doonaya wax la geeyay jasiiradaha ku dhow-dhow ee wadamada kale ku yaala marka dadkan yimi ee tirada dadka kor u qaadeen la leeyahay 3 sanadood ee ugu dambeeyay ma dad shaqooyin iyo fiisayaal shaqo ku yimid ba mise waa dad qaxootiyuhu ay qaabileen
sahara qaxootigu tirada dadkan ama kororka shacabka Australia tira aad u yar weeye sida sheekta Australia dadkii ku soo gali jiray ama badaha ama qaxootinimo iskood ugu iman jiray aad u yaraayeen waa la xakameeyay sida kuwa haddii jiirada la geeyay oo kale laakiin Australia dhaqaalaheedu wuxuu ku tirsanaa 19 sano u dambeeyay in dad ay keensadaan xirfad leh oo yaqaana oo shaqooyinka ama dhaqtar ha noqoto ama injineer ha noqdeen ama IT ha noqdeen ilaa 200 kun celcelis ahaan ayaa sanad walba iman jiray dadka ugu badan marka 62% kororka dadkan sanadihii u dambeeyay waa dad soo galay wadanka kuna soo galay skill migration ama dad markaasi xirfad leh ah oo wadanka u shaqaalaya dhaqaalaha dalkaanuna ma shaqeeyeen ba hadii aysan dadkaasi soo qaadan waana dhaqan Australia uu lahaa sanado badan runtii hadda tirakoobkii u dambeeyay oo shacabka Australia lagu weydiiyey meelaha ay ka yimaadeen iyo say u nool yihiin 49% waxay noqdeen dad ama dalka dibadiisa ku dhashay ama labadooda waalid mid ka mid ah dalka dibadiisa ku dhashay taas waxay ku cadeynaysaa in Australia uu ahaa wadan soo galootii badan ay imanayeen 19 sano 20 sano 30 sano u dambeysay marka kororkan ugu badan waxa keenay waa dadkaas xirfada ku soo gala iyo dabcan dadka ku dhasha dalka oo markaasi waalidiintooda ay Australia hore u deganaayeen qaxootiga tira aad u yar weeye Australia waxay soo qaadataa dad ku dhow 12,000 ay ka soo qaadato xiriyaha qaxootiga caalamka oo dhana oo la yiraahdo humanitarian intake ama dad si binaadnimo loo soo qaato dadkaasu tira yar bay ku jiraan marka migration ka weeye tan ugu badan oo dooda keenaysana saaray waxa weeye dadkan markay wadanka soo galaan waxay degan labada magaalo ugu waaweyn ee Sydney iyo Melbourne dooda ugu badan waxa weeye marka sidee loogu dhiirigelin karaa dadkan wadanka yimaada inay degaan gobolada kale ee dadku ku yar yahay magaalooyinka yaryar ee caasimadaha gobolada aan ahayn ee ka baxsan oo runtii aad ugu baahan shaqaale laakiin inta badan dadku aysan degin hadda maanta joornaalada mid ka mid ah runtii waxaa ku qornayd in dawladdu ay ka fakarayso nidaam ay ku dhiirigelinayso dadkaas oo galootiga xirfadleyda ee wadanka yimaada inaysan degin Melbourne iyo Sydney ee meelo kale ay degaan sida lagu dhiirigelin doono dabcan joornaal kuma qornayn laakiin waxaa laga yaabaa in la yiraahdo matalan dhalashada la yimaado dejinaya in la yiraahdo mushaar ka badan baad qaadanaysaan canshuuraha la ka yareynaya nidaamka dhiirigelin soo noqon doono lama yaqaan laakiin dhibka ugu badan ama dooda ugu badan waxa weeye in dadkaasu ay degaan labada magaalo ugu waaweyn oo Sydney iyo Melbourne taasna aysan u fiicnayn labada magaalana aysan qaadi karin ayaa la leeyahay maadaama kaabayaashoodii iyo wadooyinkoodii aysan diyaar u ahayn koror degdeg ah oo intaa la'eg
kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah madaxa laanta afka Soomaaliya idaacadda S B S ee dalka Australia khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Sahra ilaa nuur khadka dhigaysanayna waa V O A Washington idaacaddayadii subaxnimona gabagaba ayay ku dhowdahay waxa idinla socodsiinay anigu ah Maxamed Cabdi iyo Sahra ilaa nuur inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.